Îmi pare rău că v-am ținut. Ne întoarcem în sfârșit la Evanghelia de la Matei și încercăm din nou să prindem în cuvânt și în imagini și în concept ceea ce Dumnezeu a vrut să ne descopere și să ne arate. Recitesc capitolul 22 ca să știm de unde venim. Dar aș începe chiar de la capitolul 21, pentru că toate evenimentele încep mai ales de la intrarea în Ierusalim, capitolul 21. Și ca să revenim, așa să știm de unde venim, recitesc. Capitolul 21, intrarea în Ierusalim a Mântuitorului. Iar când s-au apropiat de Ierusalim și au venit la Beftaghe, la muntele măslinilor, atunci Iisus a trimis pe doi ucenici, zicându-le, mergeți în satul care este înaintea voastră și îndată veți găsi o asină legată și un mânț cu ea, dezlegați-o și aduceți-o la mine. Dezlegați-o și aduceți-le la mine. Și dacă vă va zice cineva ceva, veți spune că îi trebuie Domnului și le va trimite îndată. Iar acestea toate s-au făcut ca să împlinească ceea ce s-a spus în prorocul care zice, spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și șezând pe asină și pe mânz fiul celei de sub jug. Mergând deci ucenicii și făcând după cum le-a poruncit Iisus, au adus asina și mânzul și deasupra lor și-au pus hainele, veșmintele lor, iar el a șezut peste ele. Și cei mai mulți din mulțime își așterneau hainele pe cale, iar alții tăiau ramuri din copaci și le așterneau pe cale. Iar mulțimile care mergeau înaintea lui și care veneau după el strigau zicând, Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana întru cei de sus. Și intrând el în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat zicând, cine este acesta? Iar mulțimile răspundeau, acesta este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Și a intrat Iisus în templu și a alungat pe toți cei care vindeau și cumpărau în templu și a răsunat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor care vindeau porumbei. Și a zis lor, scris este, casa mea, casa de rugăciune se va chema, iar voi o faceți pește de tâlhari. Și a venit la el în templu, au venit la el în templu orbi și șchiopi și a făcut sănătoși. Și văzând arhierei și cărturarii minunile pe care le făcuse, și pe copiii care strigau în templu și ziceau, Osana fiului David s-au mâniat. Și a zis, auzi ce zic aceștia? Iar Iisus le-a zis, da, au niciodată n-aș citi din cartea, din gura copiilor și a celor care suc ți-ai plecădit laudă? Și lăsându-i a ieșit afară din cetate la Betania și noaptea a rămas acolo. Dimineața a doua zi, pe când se întorcea în cetate, a flămânzit. Și vădând un smochil lângă cale, s-a dus la el, dar n-a găsit nimic în el decât numai frunze și a zis lui, de acum înainte, să nu mai fie rod în tine în veac. Și smochinul s-a uscat îndată. Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat zicând, cum s-a uscat smochinul îndată? Iar Iisus răspunzând le-a zis, adevărat grezi vouă, dacă veți avea credință și nu veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, ci și muntele acestuia de veți zice, ridică-te și te aruncă în mare, va fi așa. Și toate câte veți zici, veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi. Iar după ce a intrat în templu, s-au apropiat de el, pe când învăța arhierei și bătrânii poporului și au zis, cu ce putere face acestea și cine se da ție puterea aceasta? Răspunzând Iisus le-a zis, vă voi întreba și eu pe voi un cuvânt pe care de mi le veți spune și eu vă voi spune vouă cu ce putere fac acestea. Botezul lui Ioan de unde a fost? Din cer sau de la oameni? Iar ei cugeteau întru sine zicând, de vom zice din cer, ne va spune de ce dar n-a scăzut în el. Iar de vom zice de la oameni, ne teme de popor, fiindcă toți îl socotesc pe Ioan ca de proroc. Și răspunzând ei lui Iisus, au zis, nu știm. Zisa lor și el, nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac acestea. Dar ce vi se pare? Un om avea doi fii și ducându-se la cel întâi a zis, fiule, du-te astăzi și lucrează în via mea. Iar el răspunzând a zis, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Mergând la al doilea, i-a zis tot așa. Acesta răspunzând a zis, nu vreau, apoi căindu-se s-a dus. Care dintre aceștia doi a făcut voia tatălui, zis al lui? Cel de-al doilea, zis al lor Iisus, adevărat grezi vouă, că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu, căci a venit Ioan la voi în calea dreptății și n-ați crezut în el, ci vameșii și desfrânatele au crezut, iar voi ați văzut și nu v-ați căit nici după aceea ca să credeți în el. Ascultați altă pildă. Era un om care stăpânea oarecare stăpân al casei sale și care a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în iatească, a plădit un turn și a dat-o lucrătorilor ca, iar el s-a dus departe. Când a sosit vremea roadelor, a trimis pe slugele sale la lucrători ca să-i dea roadele. Dar lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe una a bătut-o, pe alta a omorât-o, iar pe alta a ucis-o cu pietre. Din nou a trimis alte slugi, mai mult decât cele din tâi, și au făcut cu ele tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său, zicând, se vor rușina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul venit să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Deci când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns, pe aceștia cu rău, răi, cu rău îi va pierde, iar via va da altor lucrători care vor da roadele la timpul lor. Zisa lor Iisus, au n-ați citit niciodată în Scripturi piatra pe care a nesocotit-o ziditorii, au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului, de la Domnul a fost aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun vouă că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului ce va aduce roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi. Iar arhierei și farisei, ascultând pildele lui, au înțeles că despre el ei vorbește și căutând să-l prindă s-au temut de popor pentru că îl socoteau proroc. Începutul capitolului 22. Iertați că a fost așa lungă. Răspunzând Iisus, a vorbit iarăși un pilde zicându-le, împărăția celor asemănată sau omului împărat care a făcut nuntă fiului său și a trimis pe slujile sale ca să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au voie să vină. Iarăși a trimis alte slugi zicând, spuneți celor chemați, iată am pregătit ospățul meu, juncii mei și cele îngreșate s-au junghiat și toate sunt gata, veniți la nuntă. Iar ei, fără să țină seama, s-au dus unul la țarină, altul la negoțătoria lui. Iar ceilalți, punând mâna pe slujile lui, le-au bajocorit și l-au ucis. Și auzind împăratul de acestea, s-au umplut de mânie și, trimițând oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și cetăților i-a dat foc. Apoi a zis către slujile sale, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici. Mergeți deci la răspântile drumurilor și pe câți veți găsi chemați la nuntă. Și ieșind slujile acelea la drumuri, au adunat pe toți câți i-au găsit. Și răi și buni, și s-au umplut casa nunții de oaspeți. Iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeți, s-a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haine de nuntă. Și a zis, prietene, cum ai intrat aici fără haine de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slujilor, legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Atunci s-au dus fariseii și au ținut sfat ca să-l prindă pe el în cuvânt. Și au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodienii, zicând, învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne deci nouă, ce-ți pare, ce ți se pare, se cuvine să dăm dajdie cezarului sau să nu dăm? Iar Iisus, cunoscând viclenia lor, le-a răspuns, ce mă ispitiți fățarnicilor, arătați-mi banul de dajdie, iar ei i-au adus un dinar. Iisus le-a zis, ale cui sunt chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns au ei, ale cezarului. Atunci a zis lor, dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l s-au dus. În ziua aceea s-au apropiat de el și saducheii, cei ce zic că nu este înviere, și l-au întrebat, zicând, învățătorule Moise a zis, dacă cineva moare neavând copii, fratele lui să ia de soție pe cea văduvă și să ridice urmaș fratelui său. Deci, erau la noi 7 frați și cel din tâi s-a însurat, și a murit neavând urmaș, a lăsat pe femeia sa fratelui său. Asemenea, și al doilea, și al treilea, până al șaptelea. În urma tuturor a murit și femeia, la înviere deci. A căruia dintre cei 7 va fi femeia, căci toți au avut-o de soție, răspunzând Iisus, le-a zis, vă rătăciți neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, căci la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri. Iar despre învierea morților, au n-ați citit ce vi s-a spus vouă de Dumnezeu zicând, eu sunt Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Nu este Dumnezeul morților, ci al viilor. Iar mulțimile ascultându-l erau uimite de învățătura lui și auzind fariseii că a închis gura saducheilor, s-au adunat la oaltă. Unul dintre ei, învățător de lege, ispitindu-l pe Iisus, l-a întrebat, învățătorule, care poruncă este mai mare în lege? El i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și în aceste două porunci se cuprinde toată legea și toți prorocii. Și fiind adunați farisei, i-a întrebat Iisus, zicând, ce vi se pare despre Hristos? Al cărui fiu este? Zis al lui? Al lui David. Zis al lor Hristos, cum deci David în duh îl numește pe el Domn, zicând, zisa Domnul, Domnului meu, șezi de-a dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarele tale. Deci dacă David îl numește pe el Domn, cum este fiul al lui? Și nimeni nu putea să-i răspundă cuvânt și nici n-au mai îndrăznit cineva din ziua aceea să mai întrebe. Și cu aceasta se încheie capitolul 22. Noi atunci, când am rămas înainte de sărbători, am rămas la ultima tentativă a fariseilor care se adunaseră și au vrut să-l mai prindă o dată în cuvânt. Ultima ispita lor, se socoteau cei mai pricepuți la lege și atunci ei au încercat ultima oară să-l mai prindă o dată în cuvânt. Atunci când zice, iar mulțimile ascultându-l, la capitolul 22, versetul 33, iar mulțimile ascultându-l erau uimite de învățătura lui și auzind fariseii că a închis gura saducheilor, s-au adunat la oaltă. Ei mai veniseră odată cu irodienii când au întrebat de banul cezarului, de dajdie. Și unul dintre ei, învățător de lege, adică unul mai care a zis, măi, lasă că tot îl prind eu. Unul care era mai ales între ei, ispitindu-l pe Iisus, l-a întrebat, învățătorule, care poruncă este mai mare în lege? În această întrebare pusă de acest fariseu, învățător de lege, se ascunde multă viclenie. Era rânduiala asta și învățătura asta rabinică, deci între rabinii mari, învățătorii lor, că toate legile, toate poruncile sunt au aceeași valoare, au aceeași trebuie ținute cu aceeași strictețe. Împotriva acestui fel de a vedea lucrurile, Mântuitorul a avut mai multe cuvinte aspre. Erau 1300, 1260 de legi. Erau 1260 de legi care trebuiau ținute cu strictețe. 1260, hai să zicem 1300, nu mai contează. 1300 de legi care trebuiau ținute cu strictețe și care nu se discutau. Așa ziceau ei. Făcuseră din învățătura de credință și din legea Vechiului Testament o cazemată care nu puteai nici cum cuceri, nu puteai nici cum ține. Cine putea să țină atâtea legi? Cine le putea ține minte în primul rând și pe aia să le și țină? Și de aceea fariseii, cărturarii care își dedicau viața în cunoașterii legii pe de rost și acum se laudă evreii ultra-ortodoxi cu cunoașterea Talmudului, cunoașterea întregii cărți sfinte a lor, a Vechiului Testament pe de rost, dar în primul rând Pentateuhul, primele cinci cărți din Scriptură, o știu pe de rost. Pe de rost și rostesc în fiecare zi cât, dacă se poate toată. Dacă se poate, sau în câteva zile. Unii dintre ei, alții o citesc neîncetat. Și acum, pe străzi, peste tot, când eu sunt, o citesc neîncetat. Asta o fac și din motive practice, nu numai din motive că legea în sine sau citirea ei te smântuiește. Nu. Ci citind și recitind și recitind și amintindu-și și amemorând pe de rost, s-ar putea să știi toate legile și să le ții până la urmă. Și adăugaseră la aceste legi și alte rânduieli ale bătrânilor, adică ale lor, ale părinților, cum ar fi pentru ei părinți duhovnicești de ai lor, cum ar rabi, învățători de ai lor, care adăugaseră pe lângă legile lui Dumnezeu tot felul de legi omenești, tot felul de legi de rânduieli omenești și le-a făcut plăcere la acești rabini și, în general, la învățătura de credință rabinică, le-a făcut plăcere să socotească toate legile că trebuie ținute toate indiscutabile. Și nu e una mai importantă decât toate. Dacă una ai căzut-o, nu ești vrednic. Și le-a făcut plăcerea asta pentru că ei, dedicându-se constant și neîncetat acestor legi, izolându-se de toate ispitele, neavând probleme de muncă, de osteneală, pentru că oamenii trebuia să-i susțină, nu? Ei erau cei care se rugau, ei erau cei care știau legea pe de rost, ei trebuiau susținuți. Legea, cei din ceilalți plăteau zeciuiala care le venea și care, din care ei trăiau foarte bine, cei de la templu și din jurul templului și toți aceștia. Și atunci le convenea, pentru că ei erau într-o elită, așa, o elită separată, deosebită, care ține legea și care, cum să nu o ții, când tu nu ai nevoie să-ți îngrijești turmele de oi sau nu știu ce altceva, și care nu scad în groapă în zi de sâmbătă și trebuie să le scoți, deci nu calci legea, nu pățești aia, pentru că nu ai probleme, nu trebuie să-ți încălzești mâncarea sâmbătă pentru că ți-o încălzesc alții sau ți-o țin caldă, că așa era obiceiul, vă dați seama? Așa era obiceiul, o țineau caldă în cuptoare speciale unde nu se stingea focul până a doua zi când mâncau și totul era asigurat. Păi era foarte ușor să ții legea, nu? Dar altul necăjitul ăla de jos, cum să țină legea? Că avea nu știu câți copii, că avea cai, că avea oi, că avea ce avea, măgari. Și cum să îi întreții? Că trebuia să ieși, să faci un număr de pași. Dacă depășai numărul de pași, că era un număr de pași care trebuia să-i faci. Dacă cumva ai apăsat, că n-aveai voie să apeși. Erau tot felul de... Și prin asta zicea poporul păcătos. Poporul acesta păcătos nu știe. Știți cum zicea Caiafa? Poporul acesta blestemat, păcătos. Neamul acesta, adică ei se socoteau speciali și le făcea plăcere să țină toate aceste reguli, pentru că aceasta îi se făcea deosebit, separat și le puteau ține pentru că cu asta se ocupau, cu altceva nu se ocupau. Și poporul rămânea totdeauna păcătos și care trebuie să îi susțină pe ei și care ce au altceva de făcut decât să ne susțină. Noi aducem jertfe și le mai iertăm din păcate, jertfele care tot poporul le aducea. Viței, miei. Ei, Mântuitorul s-a ridicat împotriva acestui mod greșit de înțelegere, foarte greșit. Și care, de fapt, era făcut de plăcere, era făcut de oameni spre a se susține ei în frunte, spre a fi ei într-o elită specială, într-o castă. Și sunt multe locuri în care Mântuitorul lovește în această idee, în această idee pe care nimeni n-a spus-o. În care nimeni nu, Dumnezeu nu le-a indicat-o. Vezi că toate legile sunt la fel de importante, toate rânduielile. Ci erau rânduieli mari și de multe ori spune Dumnezeu. Acestea ce trebuie să le țineți, credința, aceasta, dragostea, milostivirea, trebuie să le țineți, iar celelalte să nu le lăsați. Zeciuiala din chimen, din izmă, faceți-le și acelea. Adică, dar alea erau pe planul 2, ăstea sunt pe planul 1. Și în multe, multe alte momente, în multe alte, n-avem noi timp acum să vorbim în câte locuri cu finețe Dumnezeu a lovit în acest mod de a înțelege lucrurile și în care lămurea. Și în care spunea, de fapt, lămurea lucrurile și în duh, nu numai în literă. Pentru că, zice, e mai important omul decât sâmbăta. Punea niște valori. Valorile erau mai mari. De pildă, aduceți-vă aminte când la ce aberații se ajunsese, la ce aberații se ajungea, încât darul adus la templu era cel puțin la fel de important și de valoros ca și templul ține sau ca și altarul pe care îl punea. Tocmai din aceleași motive, că erau toate legile erau ținute cu aveau aceeași valoare. Dacă nu chiar mai important era socotit darul care l-a dus la templu pentru Dumnezeu, decât însuși templu sau altarul. Și Dumnezeu zice, nebun și orb, ce este mai mare? Darul care se pune pe altar sau altarul care simțește darul? Ce este mai mare? Și El vrea să împarte, să separe, să le pună în inimă și mintea lor ideea aceasta că sunt lucruri mai importante și care țin de Dumnezeu, așa și cum cele 10 porunci au o structură. Ele nu sunt puse întâmplător, primele, următoarele și ultimele. Este și o coborâre valorică. Valorică nu ca important neapărat că ultima nu poți să nu o faci, că nu e nicio problemă. Dar primele 4 sunt cele mai importante. Sunt cele închinate lui Dumnezeu. Prima este cea mai importantă, a doua după ea și fiecare este un fel de coborâre de pe munte. Cea mai de pe vârf este aceasta. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, din tot sufletul tău. De fapt, Mântuitorul a pus în chintesență cele 10 porunci în aceste două care le-a zis. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, virtutea ta, cugetul tău, iar pe aproape tău ca pe tine însuți, cele ultimele 5 porunci le-a acumulat, le-a numit sub forma aceasta. Să nu furi. Păi ca să nu furi, trebuie să îl înțelegi. Trebuie să-l rapsi, trebuie să-l iubești pe omul acela. Să nu minți. Păi ca să nu minți la fel. Să nu depui mărturie mincinoasă. Nu depui de ce. Ai putea găsi mii de motive să nu o faci, dar principalul pentru care ar trebui să nu o faci e aceasta, că îl iubești, ca pe tine însuți, că ți-e milă de el. Și toate celelalte care se cuprind de la 5 până la ultima poruncă, se cuprind în asta, să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Deci a redus, în primul rând, cele 10 porunci le-a redus la 2, cele mai importante, și după aceea, din 1300 de legi, a luat numai 2, chintesența. Ceea ce era de neimaginat, era o blasfemie pentru cei mai mulți dintre iudeii aceștia, rabini. Cum să le duci la 2 și să spui că unele sunt mai importante? Era ceva de neimaginat. Și Dumnezeu încă lua o poruncă din Deuteronom, să iubești pe Domnul Dumnezeu toată inima ta, în tot cugetul, în tot sufletul tău, și iar iubirea față de pe aproapele tău ca pe tine însuți, o lua din Levitic, dintr-o altă carte a Vechiului Testament. Deci, două porunci luate din extremele Pentateuhului și le adună la loc. Și zice, astea sunt. E ca și cum, cu o putere de concizie și de sinteză extraordinară, din 1300 de lești tu iei două și zici, astea sunt. Ceea ce era de cum a putut să zic așa ceva? Adică, cum se poate să reduci totul la două? Din această pricină, el a fost și ucis, Mântuitorul, pentru că ei puneau pe același plan orice poruncă și duhul legii în sine cu ținerea în literă a legii. Duhul legii care era al milostivirii, a îngăduinței, a răbdării, al dragostei, până la urmă se reducea și duhul legii la dragoste trebuia să ducă, iar litera la ucidere, până la urmă, dacă țin literă totul. Și ei puneau pe același plan poruncile cele mari pe care Hristos le ținea cu strictețe și seriozitate, iubirea față de Dumnezeu, credința, milostivirea, toate celelalte, cu tot felul de mici legi care ei ziceau că tot așa de importante sunt și trebuie ținute cu strictețe. Spălarea pe mâini înainte a mânca, atenția la nu știu ce când mănânci să nu te atingi de cel, de exemplu faptul că se atingea de lepros, păi pentru ei era ceva de neînchipuit. Când te atingi de lepros, trebuia să ai o zi întreagă de spălări rituale. Ori el se atingea de lepros și nu făcea chestia asta. A lăsat o femeie cu scurgere de sânge să se atingă de el și nu s-a dus să facă spălări rituale și nu știu ce curățiri. Asta era ceva de neîngăduit. A călcat legea, înțelegeți? Și alte, multe, multe pe care el le călca, pentru că iubea, nu le călca, ci le lua în duh și le înțelegea în duh lucrurile cum ar fi trebuit înțelese, nu în literă, cum făceau ei. Și puneau pe același plan iubirea față de om, față de Dumnezeu și față de om, cu tot felul de nimicuri și legea ale părinților și ale bătrânilor. Ceea ce Dumnezeu pentru asta a tunat și a fulgerat împotriva lor și a zis că țineți tot felul de legi ale bătrânilor, iar poruncile mari ale legii le-ați lăsat, iar asta le țineți cu strictețe de... Și să știți că ispita asta e continuă și la noi acum. Să te duci să pui lumânare în zi de duminică la biserică, nu se poate, trebuie să faci asta. Să pui lumânare pe mormânt după ce moare, să mergi cu cățuia pe la mormânt, să faci tot felul de lucruri. Trebuie ținute cu strictețe la 40 zile, dacă ai călcat, vai de mine ce se întâmplă după ce moare omul. Dar legea de a iubi pe aproapele tău și de a-l ierta, de a-l îngădui, asta se trece cu ușurință. Că ești în ceartă cu vecinii toată ziua și în supărări, asta nu e nicio problemă. Sau cu omul ăla l-ai chinuit, tocmai ăla la care te duci la 40 de zile, l-ai chinuit o viață poate, a murit și acum trebuie să-i faci toate cu strictețe și rânduială. Înțelegeți? E aberant. Se ajung la lucruri aberante din perspectivă dumnezească și ar trebui și din perspectiva noastră. Dar le trăim constant. Și de multe ori noi ajungem să fim mult mai aspri cu cei care calcă litera legii, dar încearcă să țină Duhul și acum la fel. Așa cum a fost și farisei atunci. Adică pe cineva care, să zicem, din cine știe ce motive, nu face totul exact după rânduiala care o știm noi. Nu știu ce să zic. Nu face chiar totul. Adică, nu știu. Nu dau acum niciun exemplu pentru că aș disprețui legea aia sau aș spune și voi zice. Deci nu trebuie ținută? Trebuie ținută și aia. Dar nu știu ce să zicem. Nu face exact cum e acolo. Mai amâni, faci mai târziu, faci când poți. Și tocmai pentru a ține legea dragostei, pentru a nu sminti pe cineva, pentru a nu supăra pe cineva, pentru a face bine cuiva, ei, acel om e mult mai judecat decât altul care poate că porunca dragostei, a dreptății înainte lui Dumnezeu, a curăției sufletului, nu o ține aproape deloc, dar ține cu strictețe toate chichițele astea. Ăsta le ține așa, dumnezeiește, tot ce trebuie. Aduci atâtea lumânări, faci atâtea nu știu ce, aduci prescură, faci aia de geane, deci am rezolvat cu Dumnezeu. Și te simți? Ăla nu-i judecat așa, el își face datoria, e un om corect, un om nu știu ce. Și de multe ori partea asta nevăzută a ținerii poruncilor mari, care sunt dragoste și pe care nu o poți vedea decât prin fapte, ori faptele de multe ori se fac în ascuns sau se fac prin rugăciune. N-ai cum să evaluezi un om, nu poți să știi cât face el din poruncile cele mari. Nu poți să-ți dai seama, rarisim poți să-ți dai seama, mai ales dacă nu-l cunoști bine, nu stai lângă el. Și de aceea de multe ori judecăm cu asprime oamenii neștiind, mai ales pentru legile acestea văzute stricte, care nu le face în exterior acum. Nu le-a făcut. N-a făcut aia, n-a adresat aia, nu știu ce a făcut. Pentru aceste lucruri a fost Până la urmă, unul dintre motivele principale pentru care Mântuitorul a fost ucis a fost că lor li se părea că de ce nu ține cu strictețe niște legi pe care el le-a călcat de dragul omului, le-a călcat, le-a făcut în duh, le-a lăsat, le-a lăsat nivelul înțelegerii sufletești, duhovnicești, pentru om, de dragul omului, așa cum și cerea legea până la urmă. Legea cerea, legea te îndruma, te purta spre înțelegerea duhovnicească a lucrurilor, spre înțelegerea înaltă a lucrurilor. Și Mântuitorul arată desăvârșit că spre asta trebuie să mergem. Și el o face el înaintea noastră și ne arată cum trebuie să înțelegem legea. Că nicio cirtă sau o iotă din lege nu va cădea, dar trebuie ținută de acum în duh, nu în literă, cum se ținea. Și de aceea să vă închipuiți cât de tulburat sau cu ce părută întrebare totală veneau ei acolo. Care este cea mai importantă poruncă a legii? Adică, dacă spui că spui vreuna, noi te-am prins, pentru că toate sunt importante. Cum poți să spui că... Iar dacă spune, dacă spunea toate sunt importante, ar fi zis, a, și de ce nu ții sâmbăta când ai făcut bine la ăla și l-ai vinecat? De ce n-ai spui, dacă toate sunt importante, dacă ar fi zis așa, imediat l-ar fi prins. Dar dacă zice altceva, ar fi zis, cum nu sunt toate importante, nu știu ce și nu știu cum. Dar punând, dar fiind Dumnezeu, și strângând legea în aceste două, acel om fiind înțelept, în alte evanghelii sinoptice, adică asemănătoare cu aceasta, Luca și Marcu, se spune că acest om care îl întreabă înțelege și cuprinde cu mintea și Mântuitorul privește la el cu drag și zice, nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Despre acest om. Deci acest om era destul de lucid și de nu știu cum să spun, de fără viclenie, fără vicleșug, încât auzind cât de bine cuprinde Mântuitorul în două porunci toată legea, deci el cunoscând bine legea toată, probabil că o știa pe de rost, auzind cât de bine a prins Mântuitorul în două porunci toată legea, s-a cutremurat și n-a mai avut ce să zică. El ar fi trebuit să zică, cum numai două porunci? Că toate trebuie ținute cu strictețele, na. Asta trebuia să spună el. Dar el fiind corect cu sine și... nemincinos și neviclean, când a văzut cât de bine a pus Mântuitorul primele patru porunci le-a cuprins în prima, următoarele șase porunci le-a cuprins în iubirea față de aproapele și toate 1300 de legi le-a cuprins în acestea două și a știut, a înțeles din toate ca într-o sinteză cum a făcut el sinteza în aceste două și mintea lui a înțeles, s-a cutremurat și n-a mai zis nimic. N-a mai putut să zică, înțelegeți? N-a mai putut să zică pentru că a văzut adevărul acesta clar, fără să indiscutabil că da, toate legile și prorocii se adună în aceste două porunci. Așa e. Nu putea să mintă să spună că este altfel. Și atunci poate vă închipuiți ce părută ultimă încercare era aceasta. Ultima încercare imbatabilă în care nu putea ieși. Așa asta a fost una dintre, și este una dintre marile ispite ale omului de a-L prinde pe Dumnezeu și de a-L judeca pe Dumnezeu prin propriile lui legi pe care le-a dat. Păi dacă e așa și așa, de ce ai făcut așa acolo? Păi dacă e așa și așa, Dumnezeu, de ce ai îngăduit așa? Că dacă e așa și așa... Și asta în general a fost și marea ispită în marele certuri care au avut loc între curente, eu știu, între marele ordine catolice, între curentele care au bântuit într-o vreme oarecare curente teologice în Biserica Ortodoxă, care se acuzau unii pe alții sau se prindeau unii pe alții în cuvinte ale Scripturii, în poruncile lui Dumnezeu. Păi dacă ai ținut aia, de ce n-ai ținut-o aia? De ce ai ținut-o aia mai mult și de ce ai ținut-o asta mai puțin? Și asta a fost, în general, una dintre metodele cele mai parșive și urâte de a prinde pe cineva. Aceasta pe care au încercat-o aceștia, chiar împotriva lui Dumnezeu care deduse legile. Îl vreau să-L prinde pe Dumnezeu în cuvânt, tocmai pe Dumnezeu care deduse cuvântul și deduse legile, pe El să-L prindă și să-L judece pentru asta. De pildă, la Constantin cel Mare, asta a fost una dintre metodele prin care... Da, intrăm într-un teren minat. Asta a fost una dintre metodele prin care a încercat să-l prindă pe Constantin cel Mare prin propriile lui legi și prin propria lui dragoste de Dumnezeu. Adică el încercând să dea legi cât mai creștine și cât mai care să țină imperiul cât mai aproape de credința creștină, fără să desfințeze cultele păgâne, lăsându-le libere, neinterzicându-le, una dintre metodele pe care le-a găsit și cu care s-a străduit a fost aceea de a întări mai mult familia, de a da din nou valoare familiei, care în ultimele zeci de ani Imperiul Roman, înainte de Constantin, fusese foarte mult discreditată. Unii dintre regii, unii dintre marii cezari, credeau că pot revigora Imperiul prin faptul că dau dezlegare la orice legătură, concubinaj, copii să se nască. Nu mai contează cum se nasc, copii să se nască. Și au zis, nu sunt declarați cetățeni ai Romei și ai Imperiului Roman numai și socotiți importanți și valoroși numai cetățenii care se nasc din familii constituite legal, ci și din concubinaje, din orice fel de legături, înainte, după căsătorie, fără căsătorie, trăit, așa oricum, numai să se nască, ca să avem o stași cât mai mult, să fie cât mai vigoroasă țara. Și aceasta, în loc să ducă la o revigorare și la o creștere a numărului de copii, a dus la o desfigurare tot mai mare a societății Imperiului Roman, încât destrăbălarea și distrugerea încetul cu încetul a familiei, ceea ce se întâmplă acum, era tot mai mare. Și prin asta și oamenii care se nășteau nu mai erau la vigoarea și valoarea celor dinainte, creșteau într-o lume lipsită de valori, în care tată și mama nu mai știi cine e. Tata era acela care are familie, trăiește cu cineva, are și doi copii acolo, dar mai are și pe tine aici, care a rămas numai cu concubina, care are și ea pe cineva. O complicățenie. Din asemenea legături, nu putea să se nască un om vertical, un om care e hotărât să meargă până la moarte pentru țara lui, pentru pație, pentru familia lui. Se nășteau niște oameni, jumătăți de oameni, cum se nasc și acum, săraci. Și ne naștem noi acum cu multe handicapuri sufletești, duhovnicești. Și împăratul Constantin, încercând și să aducă Imperiul pe o cale mai creștină, după ce era primul împărat creștin, dar încercând și să revigoreze familia, îndemnat de Fausta, soția lui și de alții, a dat o poruncă, a dat o lege aspră. Sfătuitorii și de la curtea ei Faustei, Faustea era soția lui, pe care a luat-o când te făceai cezar, nu alegeai tu cine să fie soție. Era clar cine trebuia să fie, ca să fie toate lucrurile bune, tu e mai complicat. El nu se făcea dintr-o dată cezarul cel mai mare. Erau unte cezarii mai mici, erau patru cezari, era mai complicat. Și ca să intri acolo în clubul acela al cezarilor, trebuia să-ți lași soția, dacă aveai vreo soție dinainte, aceea nu mai era soția ta și trebuia să o iei pe cine ți se indica. Și în general, dintre surorile celorlalți cezari, dintre fiicele celorlalți cezari, ca să depinzi și să te simți în familie cu ei și să nu ai tu, să faci tu pe deșteptul, să te apuce pe tine hotărârea de a stăpâni tot imperiul. Era împărțit imperiul în mai multe bucăți. Și atunci, ca să depindă toți unii de alții, să se simtă toți în familie și, nu, și era și așa o lege, nu poate cezarul să aibă o soție de origine jos, de joasă. Trebuie să fie de origine nobilă, de origine înaltă, adică din familie cezarilor. Și s-a dat pe tavă Fausta, fără discuție. Adică nu... Fausta era foarte șmecheriț, așa... Numai pe tatăl său, marele cezar Maxentiu, încercase de nu știu câte ori să-l otrăvească și... Deci vrea puterea. Vă dați seama ce era în capul ei dacă încerca să se otrăvească tatăl. Înainte să se căsătorească cu Constantin, fiind deja declarat cezar, a vrut și pe el să-l omoare, dar n-a prea reușit. Și s-a căsătorit. Și acum, dintr-o primă căsătorie, înainte de a ajunge cezar, Constantin a avut pe un fiu Crisp. Și a mai și îndrăznit Constantin să scoată o monedă cu el și cu Crisp, care era destul de mare, și să o împărăște tot imperiul. Or, Faust, adică ea deja avea doi copii cu Constantin, păi și copiii mei, și eu, ce o să fie cu mine dacă Crisp ăsta o să fie cezar în urma tatălui său? Și atunci l-a îndemnat și au mijlocit pe lângă Constantin, care îl vedeau prinde râvnă să se țină rânduiala creștină, să se facă, au mijlocit ca să dea o lege foarte aspră și el cu bună cuvință și bună cunoștință a zis da, foarte bine. Ca cei care, pare acum foarte dură legea, dar să știți că atunci nu era așa, să dădeau legile, să nu vă mintiți. Legea era așa, bărbatul, că femeile deja nu înșelau, așa era atunci. Bărbații care trăiesc în concubinaj cu altcineva și altfel, să fie uciși. Pur și simplu, nu se discută. Asta era legea. Bineînțeles că se mergea pe ideea că probabil nu o să mai fie nimeni, o să se ține oamenii de familiile lor și de casele lor și o să fie bine. Și pentru că se trăia într-un concubinaj complet, într-o nebunie, era o nebunie și era în imperiu, și după ce s-a dat legea, marea șmecheria Faustei a fost să aducă dovezi că tocmai cu ea a vrut Crisp să aibă relații. Cu mine! Să fiu eu concubina lui. Vă dați seama și o seamă de oameni de acolo de la curte care să zică, da, da, cum să nu am văzut și eu, nu știu ce, nu știu cum. Și acum împărate, tu ai hotărât, trebuie să îl ucizi, că doar tu ai hotărât prin propria ta lege. Și totuși împăratul milostiv poruncise să-l ducă undeva pe coasta Adriaticii, să-l închidă acolo într-un Histria, undeva pe, nu Histria noastră, alta. Pe drum el a murit, nu se știe în ce motive, cum a fost otrăvit. Și, dar aș vrea să vă zic că prin propriile legi au încercat slujbașii lui să-l distrugă pe el, știți? Adică el a dat legea, ei au îndemnat, l-au împins din spate, hai, dă, ca după aia el să, prin mâinile lui, să-și ucidă copilul. Nu și l-a ucis el, după toate, deși e acuzat și acum că și-a ucis copilul și nu știu ce. Nu, a murit otrăvit, bineînțeles că mulți, mai ales dintre cei păgâni, continuă să zică el și l-a omorât. Nu, cred că toți oamenii din jurul Faustei l-au omorât, pentru că era un om periculos chiar și în închisoare, putea să se afle adevărul repede și ce se întâmpla cu ei dacă se afla adevărul, l-au omorât. Bineînțeles că împăratul, după ce a aflat încetul cu încetul tot ce se întâmpla și tot complotul, chiar s-a supărat și atunci a hotărât chiar uciderea ei, nu el a hotărât, adică așa era legea în asemenea situații. Ei, și a rămas cumva ideea asta că împăratul Constantin și-a omorât și copilul și soția. Și oricine degeaba zice ce mare a fost acest om și cum îl cinstesc și cum îl vorbesc de rău păgânii, dar îl cinstesc de fapt, pentru că ei zic că acesta își pierdea toate avuțiile imperiului făcând case pentru bătrâni și copii și pierdea vremea cu prostii. Adică era prea milostiv. Și tot umbla cu bătrâni și copii și cu case și cu nu știu ce și cu biserici. Cu asta se ocupa el, vă dați seama, ca împărat. Bineînțeles că a făcut și multe alte lucruri mari, dar făcea și asta și era acuza principală a cronicarilor păgâni, că pierdea vremea cu prostii. Și era prea milostiv. Adică acest om prea milostiv nu s-a apucat el să-și ucidă soția și copilul. Dar oricum, eu ce vreau să vă spun este că prin propriile legi pe care el le-a dat, au încercat să-l distrugă pe el și familia lui. Ei, așa au făcut și oamenii cu Dumnezeu. Dumnezeu dăduse legile să ne întărească pe noi, să ne folosească, să știm care sunt mai importante, care sunt mai puțin importante, să le ținem cum putem fiecare, pe acestea cele importante să le ținem, pe cele mai mici, să încercăm să le facem, să nu le uităm nici pe acelea. Și prin propriile legi Dumnezeu vrea să fie prins acum și omorât. Vă dați seama? Asta era, de fapt, văzute lucrurile din perspectiva asta, pare unul dintre cele mai parșive și mizerabile lucruri ce poate să le facă mintea unui om. Să-l prind pe Dumnezeu prin propriile lui legi cu care el vrea să te ajute pe tine, cu care vrea să te scoată din mizerie, din gunoiul în care locuiești și tu să-l prinzi pe el în cuvânt și să-i găsești motive de a-l omorâ pentru asta. Mi se pare așa s-a întâmplat aici. Ori Dumnezeu, în puterea sa și în lucrarea sa și în măreția sa, strânge toată legea și prorocii în două porunci. Acest om e destul de înțelept încât să tacă, pentru că vede că, într-adevăr, a cuprins în două porunci toată legea și prorocii. Tot Vechiul Testament l-a cuprins și n-a mai zis nimic. N-a avut ce să răspundă. Pentru că așa era, ce spunea Mântuitorul. Aceasta este marea și întâia poruncă, iar a doua, la fel ca acesta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Și fiind adunați farisei, i-a întrebat Iisus. Dar probabil că, tăcând acela și neștiind ce să zică, farisei l-au toți adunați acolo, probabil că ei s-ar fi repezit să zică multe, Mântuitorul le barează întrebarea printr-o întrebare și pentru ei. Adică cea mai bună apărare, dacă este să te apere, este atacul. Și Dumnezeu îi atacă și le zice, da, dacă toți sunteți așa de priceput la lege, la cuvinte, ia să vă întreb și eu câteva lucruri. Și îi întreabă, ce vi se pare despre Hristos? Al cui fiu este? Și ei imediat, sau lui David, pentru că știți cum strigau toți săracii, necăjiții, bolnavi, Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă. Adică toți știau că Hristos, Mesia, este fiul lui David. Adică nu fiu direct, dar din spița lui David. De aceea și când au venit magii și au zis, unde trebuie să nască Hristos? În Betleemul iudeii, adică în casa lui David, de unde venea David, din Betleem venea David. Zisa lor, cum deci David în duh, David în psalmi, în duh, adică de la Duhul Sfânt a scris el psalmi, nu așa de capul lui. Cum deci David în duh îl numește pe el Domn, adică pe acel fiu, pe Mesia, pe Hristos, cum îl numește Domn? Când zice, și zice un verset din psalmi, zisa Domnul Domnului meu, adică din capitolul, din psalmul al doilea, zisa Domnul Domnului meu, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Deci zisa Domnul Domnului meu, adică Domnul din ceruri, Tatăl, Domnului meu, celui care se naște din David, Domnului meu, adică celui care se va naște din David. E mai, puțin mai complicat așa la prima auzire, dar e foarte simplu de fapt. Zisa Domnul Ceresc, îi numește cu același cuvânt Domnul pe amândoi, și pe Tatăl și pe Fiul. Deci zisa Domnul Ceresc Tatăl, Dumnezeu, Elohim, Domnului meu, celui care se va naște din mine, pe care îl numește așa Domnul al meu, zisa Domnul Domnului meu, șez de-a dreapta mea, deci îi zice lui Iisus Hristos, stai de-a dreapta mea cum stă acum de dreapta lui Dumnezeu, Tatăl, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi aștenul picioarelor tale. Și deci zice Dumnezeu, deci, dacă David îl numește pe el Domn, cum este fiul lui? Adică cum tu, ca tată, îi zici la fiul tău, Domnul meu? Cum îi zici Domnul meu? Doar e fiul tău. Deci e mai mare, mult mai mare decât David, acest Iisus Hristos. E mult mai mare decât David, e Dumnezeul lui, Domnul lui. Și cum se poate să-i zic așa? Și aceia zic, și nimeni nu putea să-i răspundă vreun cuvânt. Deci nu știau ce să zică, ce să zică. Păi, nu știu. Nu știu cum se poate așa ceva. Pentru că ei nu puteau accepta că acel Iisus Hristos, Mesia, este Dumnezeu. Eu, trebuie să fie fiul lui David și atât. Urmașa lui David și un om deosebit. Dar nu, niciodată mai mult decât David sau Dumnezeu. Ceva așa, ceva nu se putea. Și el le găsește în Scriptură locul în care se dovedește clar că Iisus Hristos e mult mai mare decât David. Și ei n-avea ce să zică. De fapt, prin acest ultim cuvânt, Mântuitorul răspunde tainic la întrebarea din la început, cu ce putere faci tu aceasta? Și el spune, eu sunt cel care stă de-a dreptul Dumnezeu Tatăl. Eu sunt, din sânul trăimii. Eu sunt, de aceea am putere. De fapt, le răspunde. Dar nu știu dacă a putut ei înțelege. Nici n-a îndrăznit cineva în ziua aceea să-i mai zică, să-l mai întrebe ceva. Și după aceea urmează capitolul 23 cu toate sfaturile Mântuitorului, pe care o să le auziți, și vaiurile. E vestitul capital vaiurilor. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor, fățarnici, vai vouă! Înfricoșător și ne sună foarte bine și nouă, mai ales preoților, dar și nouă tuturor care avem preoția împărătească. Dar să vă dau câteva exemple. Atunci a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi, zicând, deci mulțimile și ucenicii săi, zicând, cărturarii și farisei au șezut pe scaunul lui Moise. Deci, toate câte vă vor zice vouă, faceți-le și păziți-le, dar după faptele lor să nu faceți. Că ei zic, dar nu fac, ceea ce se întâmplă de nenumărate ori în frunte cu mine. Că legea, că leagă sarcini grele, aici n-aș vrea să mă potrivesc, aici nu vreau, nu vreau. Că leagă sarcini grele și cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le miște. Noi suntem preoți, putem să ne împărtășim. Tu trebuie să ții o săptămână. Înțelegi? Nu este, nu se cuprinde acest cuvânt. Dar de ce, dumneavoastră, pentru că ești preot? Pentru că eu sunt preot, uite așa, uite așa. Înțelegeți? Se cuprinde. Dacă faci așa, atunci faci același lucru. Tu îți permiți să faci, să ai tot felul de lucruri și să zici, dom'le, așa s-a întâmplat, e mânia mea, e mânie sfântă. Dacă altul se mânie, să zici, nu ai voie să te mânii. O lună nu te împărtășești. N-ai voie să faci aia. Dar eu sunt mai deosebit. Dar asta se poate întâmpla și la noi. Și știți că facem toți asta. Adică noi ne răbdăm multe și ne îngăduim multe. Voi aveți toți preoția împărătească. Și vă îngăduiți foarte multe așa. Și iertați. Și ieșirile, vi le explicați, vi le îndreptățiți. Da, n-am mai putut, de nu se mai putea. Dar altă, dacă a greșit, îl tăiem din temelie. Nu se face așa ceva, nu se comportă așa. Asta nu e om, asta nu. Îl judecăm, îl facem praf și pulbere. Că leagă sarcini grele și cu a nevoie de purta și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voie să le miște. Ne potrivim toți, toți. Toate faptele lor le fac ca să fie priviți de oameni. Nu facem noi asta. Suntem acolo perfecți. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune, despre noi e vorba. Despre noi e vorba, fraților. Să nu credeți cumva că numai despre farisei și gata, s-au terminat cuvintele astea. Noi suntem. Toate faptele lor le fac ca să fie priviți de oameni. Ceea ce și facem toți. Am postit, am făcut aia, wow, am postit 3 zile, extraordinar, wow, mă simt mai bine, am măturat prin față, eu am măturat, cine am măturat? Eu, puteai să taci cumva? Nu, trebuie să fii cinstit de oameni. Toate faptele lor le fac ca să fie priviți de oameni, căci își lățesc filacteriile, își măresc ciucurii de la poalele hainelor, nu trebuie privit numai din perspectiva asta exterioară. Toate gesturile acestea care cumva induc stare de evlavie sporită, stare de postire, de să simtă ceilalți că tu ții legi așa cum se cuvine, că tu când intri în rugăciune și te rogi sau numai când te uiți spre tur la biserici din zare, fruntea ta se, eu știu, se pliază, se schimonosește într-o evlavie sporită și nu știu ce, și ceilalți să vadă și să... Tot aia înseamnă că îți mărești filacteriile și îți lungești poalele hainelor, ciucurii hainelor, ca să vadă lumea cât de deosebit ești tu și cine ești tu. Nu e neapărat că trebuie să te îmbraci haine lungi, nu e problemă. Sunt care se îmbracă în haine lungi și nu greșesc nimic, care se nu se îmbracă niciodată în haine lungi, dar greșesc neîncetat.
Dacă erau ciucurii mai lungi, care e problema? Ce se
păi ciucurii aceia, pe aceia se rugau ei, cum sunt acum metanierele acelea. Și acum au ciucuri lungi. Dacă vă duceți prin Israel, vedeți, la acești ultraortodoxi au niște ciucuri lungi până jos și pe ei se roagă așa, tot zic acolo. Și cu cât sunt mai lungi, cu cât sunt mai lungi, cu atâta, domnule, pe ăsta se roagă, nu se joacă, adică. Și tu îți lungești ciucurii hainelor ca să arăți cât de multe rogi. Toate faptele lor fac să fie priviți de oameni, căci își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de la poale. Și le place să stea în capul mesei, la ospețe și în băncile din tâi, în sinagogi. Adică nu e vorba că un om vrea să audă mai bine slujba, să duce și el în față, nu? Ia uite-l pe ăsta, ăsta e! Adică ai locul tău special acolo, știți cum se mai bat și mai ceartă ai noștri pe locuri, prin biserici. Eu am locul aici, eu am plătit pentru locul ăsta. Și stai acolo evlavios în primul rând, pentru că ești dintre cei evlavioși care trebuie să stea în față și care are... Nu ești oricine acolo, ești, eu am plătit la biserica asta, am făcut aici. Uite, scrie numele meu aici pe banca asta. Adică despre asta e vorba, iar așa în general în cinstea oamenilor și în ospețe și nu zice sar repede la ajutorarea necăjiților și se grăbesc spre a căra pe cei care sunt în necazul sau pe ajuta pe cei care nu. Și la ospețe, la plăceri, la chestii de genul ăsta unde e mass media, unde e ochii, unde sunt ochii, țintiței oamenilor, unde sunt cei care sunt de neam bun, de familie bună, ca să te laude, ca să fii împreună cu ei, ca să fii cinstit. Exact cum zice Mântuitorul, când faceți o masă, nu o faceți neapărat, nu înseamnă asta că desfințează orice legătură socială, nu mai putem face nicio masă cu oamenii, cu apropiații noștri. Și dacă vrei să faci un lucru bun, fă-l pentru oamenii care chiar nu au ce să-ți răsplătească înapoi. Nu neapărat o fac cu cei care oricum au ce mânca și au ce bea și o faci numai așa ca să te lauzi în fața lor, să alezi cum se fac acum anunțile, de exemplu. Păi după ce, mai ales prima nuntă, dacă ai mai mulți copii și faci prima nuntă, păi prima nuntă trebuie neapărat să fie și la tine acasă. Mai ales dacă ai casă mare și frumoasă, nunta poate deveni pentru părinți, de multe ori, modul de a-ți etala, domne, n-am stat degeaba pe pământ, am muncit, uite clăile, uite șurile, uite vitele, uite nu știu ce, uite câte bogății avem noi, ce masă am pus noi, câte feluri de mâncare, câte furculițe, câte lingurițe, câte nu știu ce. Și fără asta ei sunt distruși. Pentru ce face muntă dacă nu se face masa aia? Nu e vorba că ei sunt disperați că masă, masă, masă. E vorba că prin ea etalează rostul vieții lor. Pentru că alt rost duhovnicesc nu prea au avut sărăcuții de ei și s-au întemeiat viața numai pe strădania asta de a face, de avuție, de nu știu ce. Și printre ultimele lucruri mari pe care și le arată și ei lumii, că n-au trăit degeaba, fiecare om se simte îngrozitor, fiecare om se simte cumva ratat, că nu a făcut ce trebuie. Și e printre cele mai importante lucruri pe care le vor oamenii după o anumită vârstă, să le dovedească că, domnule, uite aici, să vadă oamenii ce bine ne înțelegem noi, eu cu soția și cu copiii și cum i-am crescut, în ce familie, în ce casă, cum se ține, cum se mănâncă aici, cum se... Și toate astea sunt exact ce zice Mântuitorul, adică să fii văzut bine în fața oamenilor, să fii vorbit de bine. Și le place să stea în capul mesei, la ospețe și în băncile cele din tâi, în sinagogi. Să li se plece lumea în piețe, să se fie numiți de oameni rabi, rabi. Cădem tot sub cuvântul ăsta, mai ales eu. Voi însă să nu vă numiți rabi, că unul este învățătorul vostru, Hristos, iar pe voi și toate acestea să le vorbim în detaliu, în detaliu, în detaliu. Dar ne întoarcem. Dintre întrebările pe care le-a spus și încă n-am terminat capitolul 22, pentru că o să mai vorbim despre aceste legi, cele două legi care cuprind toată legea și prorocii. Părinte, sunt ispitită, dar mi se pare că o spovedanie asta acum, chiar așa să citesc, sunt ispitită de a desfrâna. Cum să fac ca să nici nu supăr și să rămân și curată. Pe cine să superi? Pe cine să superi? Păi pe Dumnezeu să nu-L superi, nu pe un om amărât, nu-i zi nenorocit, că nu știe ce face. E o mare greșeală, pentru că dacă tu te hotărăști să ții curăția pentru cuvântul lui Dumnezeu și dacă acel om, pentru că aici văd că ești fapt, dacă acel băiat te iubește cu adevărat, te va respecta dacă tu vrei să ții legea lui Dumnezeu. Mai dacă ții la o fată, să zicem, oricare dintre voi băieți, dacă țineți mult la o fată și dacă, de exemplu, ei are ideea asta de a, nu știu, eu știu, îi place culoarea mov, toată casa e în culoarea mov. Nu o să vii, dacă știi că asta e iubirea ei, plăcerea ei, dragostea ei, și ține foarte mult la asta, și pare și absurdă ideea că toate să fie mov, dar totuși tu vii cu flori mov la ea. Tu vii cu haine mov, tu te îmbraci și tu în haine mov, dacă vrei să o iubești și îți place de ea și să plătești că, că este valoarea, e omul potrivit pentru tine. O iubești și o înțelegi și o îngădui și o rapsi așa cum e și să o plătești important și frumos lucrul să ți-l dorește ea dacă tu o iubești. Cu atât mai mult când ceea ce dorește să facă ea nu este o prostie de asta că îi place mov și toate să fie mov, ci că vrea să țină legea lui Dumnezeu. Păi, dacă tu o iubești pe fata asta, să presupunem că ești păgân, nu te interesează nimic, nu știi de nicio lege. Dar dacă știi că ea ține de legea lui Dumnezeu, crede în Dumnezeu ei, păi dacă o respecti pe ea, respecti și pe Dumnezeu care se închină ea. Adică cum să vorbești împotriva acelui Dumnezeu? Cum să bârfești împotriva lui? Cum să vociferezi împotriva lui când o iubești pe ea? Iubești și pe Dumnezeul ei. Iubești tot ce conține, tot prin ceea ce a devenit ea ceea ce este acum. Tot. Dacă Dumnezeu acela a ajutat-o să fie ceea ce este acum, mă plec înaintea Dumnezeului acesta străin, cine o fi. Dacă tu ești păgân. Dacă și legile lui au ajutat să aibă frumusețea asta spirituală, duhovnicească, trupească, oricum, lumina aceasta interioară, mă plec și în fața lui și respect și pe el. Oricum, și dacă ar fi păgân acel om și dacă acea fată ține cu și zice, uite, eu asta îmi doresc, asta îmi dă odihnă, până la nuntă să trăim așa în curăție. Dacă acel băiat o iubește, o va respecta și va ține și el, chiar dacă e păgân și nepăsător și el trăiește după alte legi, dar pentru ea va ține. Și dacă acel om ține, atunci și merită, să știți, acel om și merită și păgân să fie să vă căsătoriți cu el, fetele. Și păgân să fie înseamnă că acel om e un om serios, un om sincer, un om nemincinos, nu e vicleșug în inima lui. Dar dacă el zice, a, nu, dar te iubesc, dar trebuie să profit, dar trebuie să simt, dar trebuie să nu știu ce, înseamnă că iubește mai mult trupul tău și nu pe tine ca om, iar dacă tu te vei urâți sau cine știe ce vei păți sau ce boală, nu te va mai iubi și vei fi aruncată ca mătura după ușă și vătraiul și va umbla cu altele. Așa că, așa cum acum, numai partea asta o caută și asta o dorește și trece peste iubirea față de tine și față de respectul și peste respectul față de tine numai ca să-și facă el plăcerea, mai târziu o face cu mult mai multă ușurință cu altele. Dacă el nu poate să te respecte așa în felul în care ești tu. Și asta e poate una dintre principalele metode prin a vedea dacă acel om e om care merită să te mergi cu el o viață și să-l alegi pentru tot restul vieții sau e un om care nici nu merită să te uiți. Aceasta e una dintre principalele metode să vezi dacă poate să te respecte. Nu să creadă și el la fel ca tine, să fie convins că nu o să poată, dar să te respecte. Dacă e așa și poate, atunci merită. Dacă nu, nici nu merită. Și atunci, cum să faci? Pe cine să superi? Pe acela? Păi, dacă pentru asta se supără și nu te poate respecta, nu merită. Nu merită altcineva. Pe ce râdeți? Pe ce fel de ucenici duhovnicul îi mustră astru în public? Pe ucenici îndrăzneți, foarte îndrăzneți. Sunt anumite păcate, anumite cădere ale sufletului omenesc care nu se pot trata decât prin asprime, sunt rare, dar se întâmplă să fie și acestea sunt mândria și îndrăzneala care e capul tuturor căderilor. De la îndrăzneala vine tot rău din toată viața duhovnicească. De la îndrăzneala față de Dumnezeu, îndrăzneala față de oameni, îndrăzneala față de duhovnic, îndrăzneala, dacă citiți la părinți o să vedeți sute de pagini despre îndrăzneală. Cine a dobândit îndrăzneala a pierdut tot. Tot!
Există și îndrăzneală bună, nu?
Este o îndrăzneală bună în fața martirilor. Este o îndrăzneală. Da, da. Este o îndrăzneală bună în fața mărturisirii de credință, când să nu fii ca un evreu fricos care face pipi pe el când trebuie să spui că crezi în Hristos. Eu zic că nu evrei este așa, dar zic pentru că zicea așa Steinhardt, tatălui Steinhardt. Să nu fii... Deci este o îndrăzneală bună, care atunci când trebuie să mărturisești, mărturisești. Nu stai, vai, postesc. Omorâți-mă. Postesc. Și ce? Adică n-ai spus că umblu nud pe stradă, ci postesc. Adică fac un lucru totuși normal. L-au făcut mii de ani toți strămoșii mei. Și strămoșii tăi și alu-alu așa. Numai că nu mai ținem noi acum nimic. Și nu mai avem nicio rânduială. Nu e nimic de rușine în asta. Postesc, da. Și ce? Cred în Hristos. Merg la biserică. Da, merg. Mergi la biserică? Da, merg. Aici e îndrăzneală bună, iar îndrăzneala cealaltă, familiaritatea obraznică, curiozitatea dusă la grade tot mai înalte, e ucigătoare. Ucigătoare, ucigătoare de suflet. Și atunci acestea se tratează de obicei prin cele mai aspre pedepse, prin cele mai aspre, ca să mai fie șansa de a fi tămăduite. Cel mai multe ori nu se mai pot tămădui. Deci îndrăzneala, asta este una dintre cele mai nu știu cum să vă spun, urmări, cele mai grave urmări ale îndrăznelii, că nu poate fi tratată. E ca un fel de cancer de netratat. Pentru că se combină cu mândrie foarte multă. Deci îndrăzneala nu e așa o îndrăzneală combinată cu smerenia, ca la martirul sau la mărturisire sau cu frica de Dumnezeu, nu. Ci se combină cu mândria. Și atunci singura metodă de tratare este asprimea și ținerea cu asprimea unor rânduieli pe care trebuie să le respecte acela care are boala asta îndrăznelii, dar el nu poate primi aceste medicamente aspre pentru că e mândru. Și nu, dar de ce mie mi se dă? Dar de ce lui se dă? Dar de ce mie nu știu ce? Comparații la nesfârșit și nu le ține și nu ține rânduiala și de aceea este o boală de nevindecat. Aproape că cine ajunge la nivelul acesta de îndrăzneală unită cu mândria și cu revolta, Sfântul Ioan Scăraru îi dădea afară pe toți din monahism care făceau așa și totdeauna când dădea afară pe vreun interciu se zicea, ne ajunge un drac în mănăstire, nu ne trebuie doi. În sensul că aceștia aduc cu ei toată cârteala și curiozitatea și toată, de exemplu, să zicem, este poruncă de la stareți, mergeți și prășiți porumbul. De obicei, acești oameni îndrăznesc să glumească, să facă glume, îndrăznesc să întrebe pe ceilalți despre stare, despre... Dar de ce s-a dat pe un cal? Dar de ce nouă și nu la ceilalți trei? Care s-a acasă acum? Și ridică în mintea tuturor celorlalți toate răutățile pe care diavolul de-abia așteaptă să le ridice, dar nu prea are prin cine, că băia săraci se păzesc cu rugăciunea inimii și nu poate diavolul să arunce. Și atunci ăsta se pune el, se ocupă el. În locul diavolului rezolvă el toate treburile. Și aruncă toate mizerile în mintea tuturor oamenilor. Și întreabă, și curios, și pune la îndoială, și zice, nu cred că e așa, nu știu ce, dar nu. Și dacă și starețul iaspă cu el și încearcă să-l tămăduiască, el aduce la pune la îndoială toate lucrurile starețului, dar nu știu că cu mine e altfel, dar de ce la mine face așa, dar de ce la mine face așa? Și toate astea aduce ca într-o nesfârșită îndoială în inima tuturor, încât foarte mulți pot să cadă dintre cei curați. Și dacă unul dintre cei curați, care nu a avut niciodată îndrăzneală de felul ăsta și care a mers liniștit și corect în treburile lui, va cădea sau se va tulbura din cauza acestuia, mai bine i-ar fi acestuia să nu se fi născut, cum zice un titlu. Dacă unul dintre aceștia sau să-și fie o piatră de gât să arunce în apă, în mare și să se nece, decât să ducă pe unul dintre aceștia mai mici în ispită. Așa de gravă e îndrăzneală, foarte gravă. Eu personal nu m-am întâlnit niciodată cu păcate mai grave la cei care vin să spovedească decât cu îndrăzneala. Nici ateismul, necredința declarată, nici învârtoșarea împotriva lui Dumnezeu, nici toate sunt mult mai frumușele și drăguțe decât aceasta, care mi se pare chipul diavolului prin excelență. Deci, diavolul are o îndrăzneală fantastică, intră în rai și zice, dar de ce v-a zis Dumnezeu să faceți aia? Păi de ce? Nu-i așa că v-a zis să nu mâncați din niciunul? Nu ne-a zis că din niciunul, a zis că numai din asta. Dar de ce să nu mâncați? Pentru că o să murim. N-o să muriți! Nu simțiți câtă îndrăzneală e în el? N-o să muriți! Mâncați, măi, și o să vedeți niște lucruri extraordinare. Și după aceea, când se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în cartea lui Iov, vine și el pe acolo și zice, ai văzut? Ce ai făcut? Tu ce faci? De unde vii? Am dat târcoale pământului, am luat haihui, așa o îndrăzneală extraordinară în fața lui Dumnezeu. Ei, pe robul meu, eu l-ai văzut, că e așa, că ei, așa, ia de tu un ghim pentru așa să vezi tu cum te scuipă în obraz. Auziți câtă îndrăzneală în față lui Dumnezeu, zice. Vă dați seama, cine este tatăl? Cel mai mult ne zmintește și ne miră la diavol, îndrăzneala îngrozitoare, îngrozitoare înainte de Dumnezeu și a oamenilor. Lipsa de smerenie, lipsa de smerenie. Îndrăzneala, până la urmă, mai mult decât mândria, este chipul desăvârșit al opusului smereniei. Chipul desăvârșit al opusului, dacă este desăvârșit în rău. Chipul absolut al răului, inversul smereniei. Nu atât mult mândria. Mi se pare îndrăzneala chipul activ și lucrător și pe baricade al mândriei. Mândria mai e ținută în frâu, mai e pălmuită, mai... Dar îndrăzneala e chipul ei luptător și activ care își face treaba până la capăt. Așa că dacă ești mustrat în public, de aceasta, cu aceasta se ocupa după ce părintele Cleopa, chiar am vorbit chiar despre Mănăstirea Slatina. Când era părintele Cleopa la Mănăstirea Slatina, era acolo o obște deosebită în Moldova și înainte de a pleca un părinte, un ucenic de-al său în pustie, în multe feluri îl încerca, în multe feluri. Ultima treaptă de încercare era să vadă dacă are îndrăzneală, lupta cu îndrăzneala, să vadă dacă are smerenia opusă îndrăznelii. Și în fața obștii, în timp ce... Deci ăla i-a zis, părinte, eu mă gândesc să plec și acesta îl încuraja. Bine, o să pleci, la un moment dat o să pleci. Și în pustie, ceea ce e cea mai înaltă treaptă, să te duci singur în pustie, e lucru greu, înseamnă că nu ești oricine. Înseamnă că ajungi la niște măsuri mari, să te lupți tu singur cu diavolul acolo. Dar ultima încercare a părintelui Cleopa, înainte de a-l lăsa să plece, era că în fața obștii găsea câte un motiv așa din nimic. De ce te uiți așa, mă, la mine? Îi zicea ăsta cel mai bun, care trebuie să plece în pustie. Îi găsea așa un motiv și îl făcea troacă de porci, înțelegeți? Îl nenorocea în fața obștii acolo, spunea niște lucruri îngrozitoare. Îngrozitoare, nu că asprime sau mustrare cu genicul în față, cum scrie cel de aici. Lucruri grele. Dacă acela îndrăznea să zică, dar părinte, nu e așa, că și asta la nivelul ăsta e o îndrăzneală, știți? La nivelul ăsta, la monahism, și asta e o îndrăzneală. Chiar când nu e niciun adevăr în tot ce spune omul ăla, care te înțelegea, era omul, domne, ăsta e singur care mă înțelege. Și dintr-o dată afli că ăla spune niște lucruri despre tine și nu e așa. Și revoltă și învârtoșare că nu e așa, părinte, nu știu ce. Te lua departe și zicea, frate, nu ești încă pentru. Stai liniștit acasă. Deci era o treaptă înaltă pe care trebuie să o treci. E ispită foarte grea, foarte grea îndrăzneală. Așa cum, de exemplu, Sfântul Vasile cel Mare care să testeze, ca să testeze un om dacă e pentru preoție sau nu, tot de îndrăzneală îl încerca. Pentru că e cea mai înaltă și cea mai fină formă a diavolului cu care te biruiește, că e chipul lui în îndrăzneală. Și s-a dus odată la într-un sat și acolo preotul a zis, părinte, faceți-l pe diacon preot. Sfântul Vasile cel Mare niciodată nu făcea pe cineva preot fără să-l încerce, să-l cunoască de ani de zile și știind că nu o să mai ajungă curând pe acolo, a zis, trebuie să fac ceva, era nevoie să-l facă preot, pentru un sat, pentru nu știu ce. Și cum să-l cunosc? Și cum a făcut el să-l cunoască? Încercându-l de îndrăzneală. Și cum a căutat să-l caute de îndrăzneală? Când știți că la un moment dat iese episcopul aici în față și diaconul îi toarnă și el se spală pe mâini în fața voastră, episcopul. Și a ieșit diaconul în față cu tot ce trebuie să-i toarne episcopului Vasile cel Mare, deci nu oricine. Și Vasile cel Mare a zis, dă-mi încoace și storni-o ție și te șterg eu pe mâini. Și aici era îndrăzneala diaconului. Dacă diaconul zicea, eu? Vai de mine! Adică nu ai ascultare, tu ai îndrăzneala să spui că nu faci bine ce faci? Nu! Din smerenie, nu. Dacă ar fi făcut așa, nu-l făcea preot. Iar acela tăcând, a făcut exact ce a spus. Stați la chel, s-a șters. Și a zis, e bun de preot. Înțelegeți? Deci, la ce nivel de căutare a îndrăznelii mergeau părinții aceștia ca și echipa al diavolului. De aceea, cine este atins de duhul ăsta al îndrăznelii și mare și este amestecat și cu mândria, e aproape pierdut. Aproape pierdut. Trebuie ascultare desăvârșită dacă aveți totuși un duhovnic care cât de cât v-a spus că aveți îndrăzneală și că trebuie să vă trateze. Ascultați-l. Dacă nu-l ascultați, praful se va alege. Da. Până la urmă, îndrăzneala te scoate și din biserică. Te scoate din tot. Ajungi să revolți motiva lui Dumnezeu, motiva sfinților, motiva... Pui la îndoială totul. Totul pui la îndoială. Până la cele mai mici detalii. Da. Prin ascultare și prin smerenie și mai ales prin multă smerenie.
Mustrarea asta în public?
Da. Și prin mustrarea în public. Se poate. Dacă tu accepti, dacă nu... Știți cum v-am mai spus eu, un părinte dintr-o mănăstire care tot timpul se punea: sunt cel mai nenorocit, nu merit să stau cu acești sfinți, nu merit să mănânc cu acești sfinți. Și starețul nou care venise a zis: mă, ăsta o fi Sfântul lui Dumnezeu. Și l-au auzit ani de zile, zic că nu sunt vrednic să nu știu ce. Și măi, o fi Sfânt. Și la o masă oarecare acela, iară tot așa smerit pe acolo, asta nu, el ultimul, ultimul scăunel acolo, nu știu ce. Și când se așeze, s-a ridicat starețul și a zis: dumneata n-ai voie, că ești un nevrednic, un nenorocit, un... exact ce zicea el despre el, știți? Și ăsta a zis: eu, dar ce am făcut eu? Cu ce v-am greșit? Eu nu știu ce. Și a zis: stai, părinte, jos, mănâncă. Am crezut că avem un sfânt între noi. De fapt, era numai vorba, că în fapt nu credea ceea ce spunea, știți? Nu credea. Lidia, a da, o fată dintre noi, dacă vreți, probabil că mai sunt și alții, are de vânzare de la părinții ei și fac miere și tinctură de propolis și tot ce trebuie, toate acestea al vinelor, neamestecate, neamestecate cu zahăr, nefăcute cu nu știu ce chimicale, dacă veți avea nevoie, o să pună și la o preț normal, rezonabil, dintre voi de aici, din cor. O să pună un bilețel la pe afișier și să vedeți. Da, aceasta e o întrebare care repetă pe cealaltă la spunea duhovnicului. Părinte, ce ne sfătuiți să facem cu anafura care a prins puțin mucegai? Păi să o aduceți aici la biserică, dacă puteți să o mâncați, mâncați-o. Are ampicină tetraciclină, că e făcută tot din mucegai e făcut. Dar dacă totuși nu puteți, dacă sunteți undeva pe la țară, puneți într-un loc curat. Unii o pun să o mănânce păsările cerului, alții oricum nu o dați la vide sau la porci. Nu prea. Alții o îngroapă în loc curat, alții o dau pe apă curată. Eu vă îndemn să o aduceți aici la bisericuță și noi oricum în fiecare, nu știu la cât timp, adunăm saci întregi din unde lemnul de la candele, din cine știe, tot ce se strânge de pe jos, când după ce luați voi anavură și cad pe jos mii de mături și se strânge tot și astea toate se pun în saci mari și se duc în loc depărtat, curat și se ard bine. Deci, veniți și aduceți-le. Acum sper să nu fie o invazie de plase, plăsuțe, nu știu ce. O să reușim să ne descurcăm. Dacă dimineața suntem nevoiți să luăm un antibiotic, e voie să ne împărtășim. Acum, în cazul excepționale, că trebuie neapărat și antibioticul ăla, că nu se ia exact la ora aia, vom pieri. Eu zic că se poate amâna o oră, două, sau un sus, sau un jos. Nu cred eu că e chiar așa, nu știu, să spună medicii. Chiar așa, adică organismul ăsta are un ceas atât de strict. Dacă 15 minute, o jumătate de oră, o oră, ai în sus și în jos. Ei. Eu cred așa, că dacă omul are credință mare. Și zice: Doamne, Tu socotește ca și cum ar fi luat la 6 dimineața și ia la 8, să zicem, eu cred că va lucra tot așa. Cred că ține și de credința omului. Dacă omul nu are credință și... nu știu ce, și vai, să-l ia, în caz excepțional, și hai să zicem, nu e vorba că o gură, pentru o gură de apă, sau eu știu, pentru acele două medicamente care le înghiți tu, vai de mine, ești oprit la Sfânta Împărtășanie, mai ales că înainte, în perioada primelor secole creștine, creștinii prima dată mâncau și după aceea se împărtășau, și deci nu în sine mâncarea-i spurcată, murdară, și ți-a întinat gâtlejul, și te-a întinat pe tine, și vai Hristos, nu te mai suport din momentul ăla. Și motivele pentru care s-a exclus asta și s-a îndepărtat e că oamenii nu știau și n-aveau rânduială și mâncau prea mult, beau prea mult înainte, ajungeau să se giftuiască, nu se gândeau decât la mâncarea dinainte, pentru că se făcea agapă înainte, ca să... agapă era dovada iubirii între toate comunitatea, între oameni. Faptul că se acceptă, se primesc la masă unii pe alții. Și asta, dovada asta iubirii, dintr-o dovadă mai mult formală, adică mănânci tu o gură de pâine, ceva cu ei împreună acolo, mănânci, ca să arăți că se transforma într-o lăcomie, într-o hăpăială acolo, într-o, cum și zice Sfântul Ioan, Sfântul Pavel, că de multe ori cei care veniți vă îmbătați. Deci se îmbătau. Beau până se îmbătau, că ce ne iubim noi, mai dă. Și după aia se împărtășau și vărsau și lucruri de genul ăsta și pentru care biserica în timp a scos lucrul acesta. Dar nu înseamnă că apa în sine, că vin oamenii și îmi spun, m-am spălat pe dinți înainte și parcă am înghițit puțină, gata, nu mă mai părtășesc. Nu, mi se par niște lucruri atât de exagerate, adică de la faptul că ceilalți mâncau înainte și ajungeau să se ghiftuiască și să... Așa? Să verse până la faptul că ai ghițit puțină apă când nu știu ce și gata, hai de mine, m-am spurcat. E cale lungă. Adică nu-i cazul, nu vă tulburați, nu-i asta problema. Știți povestea cea excepțională a unui părinte care, sărăcuțul, zice, acum să-L primesc eu pe Hristos în organismul meu, în stomacul meu, acolo, în aciditatea aia, după ce n-a mâncat. Și lua el și mânca o felie de pâine și zicea că se facă așa ca un pătuț și acolo se vine Hristos. Și au văzut niște oameni, nu știu, stricți și nu știu ce, și au zis, l-au părât la episcop. Și episcopul l-a chemat să vină să vorbesc cu el. Și așteptând, cum se așteaptă la episcop, acolo în camera, în anticameră, căldură mare, nu știu ce, și bineînțeles că la anticamerele atunci probabil că nu erau ca acum, erau cine știe în ce case, de lemne, de făcute, și printre niște scânduri pătrundeau o rază de lumină care străbădea în încăperea aia în care așteptau. Și ăsta fiind obosit și fiind și călduros, și-a luat rasa de deasupra anteriului și el a crezut că e o sfoară aia care trecea prin încăpere și a pus-o așa peste. Și stătea rasa pe raza de lumină. Și ăla, omul care primea, era cu gura căscată și ei lați toți și și-au dat seama că, mă, ăsta e un sfânt, măi, adică... Și s-a dus la episcop și a zis, măi, părinte ăla pe care l-a schemat să-l mustrați, a pus rasa pe... și stă așa... Și a venit, a intrat înăuntru și episcopul i-a zis, părinte, nu i-a spus că, vai, ce minunat ești, uite ce am văzut, nu l-a făcut să se mândrească, și a zis, uite, am auzit despre tine că faci așa și așa, păi da, și i-a spus el cum gândește, ca să fie pătut așa pentru... Și a zis, nu, frate, dacă așa ai rânduit de biserică, tu fă rânduia la biserică, nu mânca, ține-ți firea, nu știu, da, părinte, că o să fac de acum, nu știu ce. Deci, trebuia ținută rânduiala, chiar dacă el era sfânt, nu contează asta. Trebuia să țin, dacă așa e rânduiala, dacă așa a hotărât, la un moment dat, în sinoada de biserică, așa trebuie ținut. Acum, că se întâmplă să înghiți un gât de apă din greșeală, nu știu ce s-a întâmplat, ai clătit ceva prin gură și parcă au intrat trei picuri, vai de mine, vai de mine. Adică, mi se par niște exagerări și niște lucruri care depășesc. Acum, chiar dacă se întâmplă, să zicem, că trebuie antibioticul ăsta și n-ai destul de credință și ești, ia-l. Mă, nu bea un pahar de apă întreg așa și dă-l pe gât. Ia și tu cu o gură de apă, dar să fie cazuri excepționale, excepționale.
Părinte, eu am zis și în timpul de pană, dacă îmi zici apă din greșeală, poți să te împărtășești.
Da, păi oameni normali sunt și aceia care au încă doar nu, ce o să zică. Mâine seară la ora 8 avem întâlnire la subsol pentru proiectul Vreau să aflu. Ne bucurăm dacă o să se alăture noi voluntari. Bine, dar despre ce e vorba asta? Adică vreau să aflu ce? Aha, deci așa. Deci este proiectul anti-avort. Da, dumneavoastră sunteți doamnă. Și bine, tot cercul ăsta de aici. Dar... Dar trebuie să spunem mai multe, că nu prea știu oamenii să fie ce să știe, să vină pentru ce.
Foarte greu.
Foarte greu să spunem ce să...
Deci să fii voluntar în programul Vreau să aflu este foarte greu, pentru că se merge în licee și sunt 5 ore, 5 module, în care se explică tinerilor despre...
Păi dacă le zici așa, nu mai vine nimeni, că e foarte greu. Nu e foarte greu, e ușor.
Despre iubire, despre contracepție, despre... masturbare, despre lucruri, despre pornografie.
Da, ea se referă la satisfacțiile... Nu, ca să înțelegeți, se referă la satisfacțiile celui care se duce să vorbească cu tinerii. Știți? Știți, nu, deci de ce spun? Pentru că ei nu știu că și tu ești în proiect și ca și cum ar părea că tu ești contra și să zici, da, dar tu ești contra pornografie, dar satisfacție îți mai...
Da. Și complex și că au învățat foarte multe și că s-au lămurit.
Și foarte mulți mi-au spus dintre ei, adică cei câțiva care sunt dintre ei care se ocupă, mi-au spus că majoritatea sunt bucuroși că au venit, scriu pe formularele acelea unde nu trebuie să-și treacă numele și deci scriu sincer. că se bucură că au auzit așa ceva, că n-au auzit așa ceva, că lucruri și mai de mirare că foarte multe clase, foarte mulți încă și-au păstrat curăția, ceea ce nu se crede de obicei.
Adică toți,
toți tinerii sunt în destrăbălări, trăiesc așa, și sunt mulți în clasele a 9, a 10, a 11, poate și a 12, care își mai păstrează curăția, da.
Mi se pare așa foarte important să știi că cei care vor să implice în proiectul ăsta trebuie să cunoaște doar sufletul. Adică nu poate cineva care nu are banală despre subiectele astea, adică despre problemele legate de selecționare, adică bolii cu transmitere sexuală, marafia, avortul sau relațiile intime primaritare, să vorbească despre nu ceva, fără să are acum o durere personală într-o presă sau altă.
Da, orică părinții au făcut asta, da, și ei cumva se simt vinovați și ei, nu vinovați. Pentru neam și familie, că uite ce au făcut părinții mei, să fac și eu ceva pentru copiii avortați și atunci te duci acolo și vorbești poate că scapi alți doi copii care urmează să fie uciși, îi scapi tu prin ceea ce ai spus și nu vor fi uciși și pentru asta se iartă și ție și neamul tău mulțime de păcate, să știți asta, mulțime de păcate. Oricăruia care vine și îmi spune ce să facă, eu am făcut avort sau părinții mei sau... Sunt trei lucruri pe care trebuie să le fac în primul rând acel om ca să fie o cale de ieșire spre viață din familia aceea și din casa aceea. Unu, să se roage totdeauna să-și aducă aminte de păcatul acela, chiar dacă numai părinții au făcut asta și tu n-ai făcut. Tu să zici, Doamne, iartă-ne nouă neamului nostru păcatul acesta, că n-am știut ce facem, am fost departe de tine, nu te-am cunoscut și duci acel copil în împărăția ta, adică să te rogi pentru ca acei copii să-și găsească odihna. Că într-un fel despre ei se zice în Apocalipsă când zic că stau acele suflete sub jertfelnicul lui Dumnezeu și cer dreptate la Dumnezeu că nu și-au trăit viața pe pământ. Că alți oameni pentru comoditate, pentru nu știu ce, au hotărât că nu trebuie să trăiască acei oameni. Nu trebuie, că au venit la momentul nepotrivit. Că am avut și o relație și era fericită și a apărut acest copil, trebuie să stau afară. Și acele suflete cumva cer dreptate la Dumnezeu, iar acele plângeri și acele suflete care n-au nicio vină că au pățit așa ceva. Numai, vina e numai noastră și a desfrânării noastre și a păcatelor noastre. Cer dreptate la Dumnezeu, iar peste familie și peste copiii nenăscuți strică pe cei făcuți, adică vin ispitele și încercările. Dar Dumnezeu nu face aceasta pentru că are nevoie de a răsplăti cineva prin suferință ceea ce au făcut părinții. Ce-o face cumva ca aceste suferințe să trezească sufletele părinților și ale copiilor și să se roage și să îndrepte păcatul care l-au făcut și atunci primul lucru pe care trebuie să-l facă oamenii să-și aducă aminte și ei și copiii care s-au născut, iartă-ne păcatul acesta și du-ți fătășilor copii în împărăția ta, la orice rugăciune care o zice seara sau dimineața, să ziceți asta. Al doilea lucru este cel ce zice Sfântul Apostol Pavel, cel ce a furat nu numai să nu mai fure și să facă cu mâinile lui să dea și altora. Și asta la orice păcat, cel ce a bârfit, nu numai să nu mai bârfească, ci să vorbească de bine. Să spune lucruri bune despre ceilalți. Și așa îți răscumpără păcatul cu adevărat. Și la orice păcat, cel ce a făcut avort, nu numai să nu mai facă avort, ci să spună și altora, nu faceți fraților, poate să salveze unul. Și dacă un suflet de om ai salvat tu, ți se iartă ție mulțime de păcate și neamului tău. Mulțime de păcate. Nenumărate. Și atunci, dacă sunt dintre voi care vă doare sufletul pentru că neamul vostru s-a întâmplat așa ceva, pentru că au trăit așa părinții, pentru că au făcut așa, pentru că voi ați făcut așa și dacă aveți cât de cât îndrăzneala bună, de care zicea ea, și dacă nu vă e rușine să vorbiți și vreți să vorbiți despre asta în fața tinerilor și aveți și o anumită dexteritate de a nu aveți o fixis de la așa, dacă vă deranjează cineva și întreabă, pune o întrebare, dar, domnule, lăsați-mă să termin, eu am de spus aici, modulul nu știu care. Deci aveți o maleabilitate și puteți să vă schimbați tot timpul discursul și după ei, să-i înțelegeți, să-i primiți, să-i înțelegeți când nu sunt deloc de acord cu voi. Să nu-i judecați cu asprime, să încercați să... Dacă aveți minima asta maleabilitate cu ei și capacitatea de a... Și vouă înșivă v-ați dat răspunsul la întrebări, că trebuie să vă fi dat vouă ca să puteți da lor. Dacă voi nu v-ați gândit niciodată la asta, n-aveți ce căuta pe acolo, că o să vă pun niște întrebări...
Nu e timp de întrebări,
nu?
Nu.
Păi eu ar fi bine să se păstreze timp pentru... Poftim? Și al treilea lucru, să faci mult bine și să faci altora, adică unde auzi de copii necăjiți, care într-un fel și ei sunt niște orfane ai lumii, niște avortați ai lumii, lăsați de izbeliște, ne băgați în seamă de nimeni. De exemplu, părintele Arsenie așa spune, ai făcut aia, ori fă tu alți copii și crește-i cum se cuvine și fă-i oamenii lui Dumnezeu, ori vezi că sunt pe la marginea satului tău, ai văzut pe copii ăia și aia ne băgați în seamă și ne duci la școală și ne cercetează nimeni. Du-te și cercetează-i. Adică scoate-i pe ei din întuneric, scoate-i pe ei la lumină dacă se poate, ajută-i, nu trebuie neapărat să-i infiezi. Dar măcar să-i ajuți Constanța, să faci ceva pentru ei. Și a treia modalitate e asta, să faci mult bine altor copii, mai ales copii, și să îi scoți la lumina cunoașterii Dumnezeu, în primul rând, așa cunoașterii bune, a înțelegerii bune, a științei și a lucrurilor bune, și prin ajutorul tău, și prin osteneala ta, și astfel îți răscumperi mulțime de păcate. Și ție, și neamului tău, și multor altora. Deci, dacă vreți, când a zis? Nu știu când, la ora... Mâine seară la ora 8, jos la demisol. Da. Deci nu, ei vă întreabă aia și voi, vai, asta este, asta e realitatea. Asta e realitatea, adică să fiți pregătiți. Și acum poate că n-am predicat, n-am ridicat ștacheta prea sus și o să vă simțiți.
Dar, părinte, cine vine nou va fi învățat?
Da, deci să nu vă credeți că din prima aruncați la Gheorghe Șinca, la cel mai tare liceu, sunteți acolo în fața lor sau la Racoții. La Racoții, zice. Poate să face și liceul Racoții. Deci nu, o să prima dată o să-i aveți pe voi așa îndrumători, pe cei care au făcut și au mers. Dar au multe, cum zicea, multe satisfacții pentru că au văzut oameni care și-au schimbat gândirea, au vrut să cunoască mai mult. Unii dintre ei am văzut pe aici, chiar și în seara asta, tineri care au auzit astfel despre că există Dumnezeu, că se poate și altfel trăi, și am văzut pe aici, ceea ce lucru mi se pare mare, mare, mare. Să spunem un Tatăl nostru pentru tata, un tată oarecare, al cuiva. Ne puteți vorbi despre riscul ca la spovedanie să nu ne îndreptățim, să ne îndreptățim păcatele. Mai mult de spus aici. Să exagerăm greșelile altora pentru ca duhovnic să aibă părere bună despre noi. Să vă spun ceva, cu cât omul știți, duhovnicii sunt ca niște vulpi bătrâne care nu-i mai dus cu pluta, cu orice. Adică au văzut atâtea scalăia pișcătorii de bilete care te cam vede din prima că tu n-ai bilet. Adică nu... Știți cum se duce drept la ăla care n-are bilet și biletul? Și ăla, l-am avut aici, l-am avut pe nu știu unde, dar nu-l are. Păi gândiți-vă că dacă oamenii ăia simpli, după o experiență de câțiva ani, nici cam dau seama cine n-are, cine are, cum... Duhovnicul de multe ori îl ajută și Duhul Sfânt. Și nu se mai iluzionează. Ei sunt deja, au maturitate, nu mai poți duce cu pluta că eu sunt bună, sunt frumoasă, sunt drăguță, sunt nu știu ce, am făcut și aia, și aia, și aia, și aia. Cu cât omul nu-și arată și nu-și vede păcatele și nu-și le recunoaște și nu plânge pentru păcatele și nu suspine pentru ele, nu îl mai impresionez cu nimic pe Duhul, impotrivă, el rămâne neimpresionat complet și chiar rece, depărtat de acești oameni. Cu cât acel om îl vezi mai implicat și mai îndurerat de păcatele lui și văzându-le și clare și vrând să lupte împotriva lor și neinteresat de păcatele celorlalți. Să știți că asta e una dintre principalele metode prin care vezi că un om e serios în lupta cu păcatul lui, că nu-i interesează păcatele celorlalți. Nu-i interesează dacă altul merge mai bine, nu-i interesează, nu are nicio legătură. El cu el are treabă, cu el se luptă, cu cât acest om e întors mai spre sine, se luptă cu sine și are și nu judecă pe nimeni și nu stă că ăla de ce a făcut așa, așa, cu cât mai mult ăla de ce și ăla cum și nu știu ce, cu atât acel om nu-i pe calea cea bună și pe o cale răzleață și durerea și neliniștea duhovnicului e tot mai mare legat de el, că îl vede că se depărtează de calea Dumnezeu. Cu cât el știe numai de treaba lui și de lupta lui și se ostenește și știe și nu-l interesează că altul a primit mai mult, că pe ăla a stat așa, că pe ăla a stat 3 minute, nu contează, toate le ia ca de la Dumnezeu și pentru păcatele lui se interesează el, cu atâta duhovnicul iubește mai mult pe acel om. Cu cât acela îl vede că se ostenește. Nu există ceva mai captivant pentru un duhovnic, pentru un om duhovnicesc, până la urmă, nu pentru duhovnic, decât sufletul unui om care vrea să se ridice din moarte, care îl vezi că se luptă. E ceva de o frumusețe fără seamăn. Sinceritatea aia luptei, a strădaniei, e captivant, ai stat să te uiți o veșnicie la acel om. Nu poți să-l uiți o clipă, te rogi tot timpul pentru el. Cu cât acel om devine mai viclean și dar ăla nu știu ce, nu-ți mai vine să te rogi pentru el. Se îndepărtează sufletul de acel om și e așa, se face un zid de fier între tine și el. Chiar dacă tu ai vrea să te rogi, nu-ți dă voie sufletul, parcă nu poți. Decât așa, la un nivel mediocru. Da, bine, ne rugăm, facem. Dar nu poate să se roage cu tot sufletul pentru voi, decât cu durere mare că ești într-o stare de înșelare până la urmă și ai luat-o pe care greșită. Așa că nu vă fie frică. Spuneți și aveți de spus durerile cele mai mari. Nu va fi dezamăgit, va fi foarte bucuros. Soția clopotarului dintr-un sat, din Maramureș, va veni la Cluj împreună cu soțul ei, Vasile, care va fi operat de tumoare pe cap. Ceau, ce frumos, mai sunt clopotări. Dacă nu găsește unde să doarmă, ar avea nevoie de cineva care să o găzduiască o noapte sau două. Doamna are cam 50 de ani, cine poate să o sune la numărul acesta și să ne rugăm și pentru domnul acela săracul să iasă din operație. Deci, dacă știți cine poate găzdui pe soția clopotarului din Maramureș. Și da, e tot despre rugăciunea, o să vorbim altă dată. Cam acestea. Să zicem rugăciunea pentru domnul.
Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Vine să cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe mări.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi.
Amin.